ชาวพุทธเรานะเราเชื่อเรื่องของกรรมเรื่องการกระทำกับผลของการกระทำกรรมมันก็มีสามส่วนนะกรรมทั้งชั่วทั้งดีทั้งกลางกลางมีทั้งกรรมทางใจทางวาจาทางร่างกายทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลทำชั่วต้องรับผลของความชั่วทำความดีก็จะต้องมีผลของความดีเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมนี่เราก็ไม่ควรจะทำชั่วนะสร้างความดีทำให้ดีที่สุดทางกายวาจาใจของเราพัฒนาตัวเองเรื่อยๆไปเราก็จะเห็นตัวอย่างคนทำความชั่วนะถ้าเป็นความชั่วที่ร้ายแรงเห็นผลรวดเร็วถ้าไม่มีกรรมดีเก่าๆหนุนหลังนะกรรมชั่วมันให้ผลแล้วถ้าเป็นกรรมชั่วที่รุนแรงเป็นครุกรรมให้ผลรวดเร็วมากแล้วก็มีตัวอย่างให้พวกเราเห็นตั้งอกตั้งใจนะรักษาศีลไว้ไม่ทำกรรมชั่วเราก็พยายามสร้างความดีของเราการถือศีลนะก็เป็นการงดเว้นการทำชั่วทางกายทางวาจาและนั่นแหละเป็นความดีของเรายิ่งเราเป็นนักปฏิบัตินะเราอยากพ้นทุกข์เราละเลยการรักษาศีลไม่ได้ยิ่งการปฏิบัติขั้นละเอียดขึ้นไปนะศีลเล็กๆน้อยๆก็ทำให้เกิดความดั่งพร้อยเศร้าหมองในจิตใจได้อุปัชฌาย์หลวงพ่อนะท่านบอกบางที่บางแห่งเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องรักษาศีลแล้วเว้นแต่คนที่ตั้งใจอยากภาวนาอยากปฏิบัติเนี่ยจะต้องรักษาคนส่วนใหญ่เขาไม่รู้ว่ามันมีคุณค่าไงดูเฉยๆถือศีลดูงมงายดูโง่ๆแต่คนจะปฏิบัติเนี่ยละเลยการรักษาศีลไม่ได้ศีลดั่งพร้อยเมื่อไหร่นะจิตก็เศร้าหมองทันทีแล้วอย่างคนจะมาบวชที่วัดหลวงพ่อนะก็ต้องสอบประวัติก่อนเคยบวชมาไหมเคยบวชมาพอมาเป็นพระเข้ามาที่นี่เราก็ต้องสอบครั้งก่อนที่บวชนะติดอาบัติอะไรติดเนื้อติดตัวมาบ้างหรือเปล่าถ้ามีอาบัติที่มันแก้ได้อย่างสังฆาทิเศษแก้ได้พระมีความกำหนัดจับต้องกายหญิงอะไรเงี้ยต้องมีความกำหนัดนะถ้าไม่มีความกำหนัดอย่างผู้หญิงตกน้ำไปช่วยลากขึ้นมาอะไรเงี้ยไม่ใช่สังฆาทิเศษหรือจีบผู้หญิงพระจีบผู้หญิงสังฆาทิเศษมีอยู่13ข้อที่เป็นอาบัติแรงรองจากปาราชิก4ข้อเราถ้ามาที่นี่นะก็ต้องสอบติดอาบัติมาก็หาทางแก้ไขแก้อาบัติซะก่อนที่เคยทำมานะไม่ใช่สึกไปแล้วก็หาย ยังไม่ได้ยังติดสังฆาทิเศสยังไม่ได้อยู่ปริวาสไม่ได้อยู่มานัตไม่มีอาภานอาบัตินี้ยังไม่ขาดเศร้าหมองถ้าหูตาไวอะไรมองหน้าเราก็รู้แล้วเศร้าหมองพระกรรมฐานจริงๆนะเข้มงวดเรื่องพระวินัยมากตัวอย่างที่เห็นได้นะอย่างพระมหากัสสปะเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์แท้ๆนะแต่ท่านรักษาพระวินัยเข้มข้นมากครั้งหนึ่งท่านอยู่ในถ้ำปกติท่านก็อยู่ถ้ำเนี่ยนี่ท่านออกไปบิณฑบาตอะไรนะกลับมาในถ้ำท่านนะสะอาดเรียบร้อยดูดีท่านก็นึกว่าลูกศิษย์มาทำให้มาปัดมากวาดเนี่ยหลายๆวันนะก็สังเกตนะลูกศิษย์ไม่ได้มาลูกศิษย์ก็ไปบิณฑบาตอะไรเงี้ยสังเกตไปสังเกตมานะปรากฏว่ามันมีโอปปาติกะไม่ใช่สัมภเวสีนะเป็นเทวดาเป็นเทวดาผู้หญิงนะเคารพเริ่มใสท่านมากนะงั้นพยายามอุปถากท่านเท่าที่จะทำได้หนึ่งคอยไล่ขี้ฝุ่นในถ้ำท่านอะไรเนี่ยพอท่านเห็นว่าเฮ้ยนี่มันผู้หญิงเนี่ยท่านก็บอกต่อไปนี้อย่าเข้ามาในถ้ำของท่านเทวดานั่นก็คร่ำครวญนะเป็นเทวดาก็อยากได้บุญเหมือนกันแหละทำไมพระคุณเจ้ากีดกันท่านบอกไม่ได้ยังไงก็เป็นผู้หญิงเนี่ยกระทั่งโอปปาติกานะไม่ใช่มีกายเนื้ออย่างเรานะท่านยังเข้มข้นเลยนะไม่ให้มาอยู่กับท่านเดี๋ยวนี้ก็ย่อหย่อนเยอะนะอย่างสัตว์ตัวเมียสัตว์ตัวเมียอย่างหมาตัวเมียพระเอาไปเลี้ยงในกุฏิอะไรก็ถือว่าไม่ถูกถือว่าศีลดังพร้อยยังไม่ถึงขนาดขาดจากความเป็นพระนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพระที่จะฝึกกรรมฐานนะถ้ารักษาศีลประเภทเอาชีวิตเข้าแรกตัวอย่างเราเห็นในพระไตรปิฎกในอรรถกถาเนี่ยมีเยอะเลยยังมีบางองค์ท่านเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านะท่านรับนิมนต์ไปฉันในบ้านช่างเลี่ยมเพชรเลี่ยมพลอยช่างเจียรนัยนี่พระเจ้าแผ่นดินนะเขาให้ทับทิมสีแดงมาอันนึงสวยงามเม็ดโตยังให้มาประดับเป็นเครื่องประดับให้ทำเครื่องประดับให้นี่พอถึงเวลาพอดีพระไปบิณฑบาตพระปัจเจกพุทธเจ้านะไปบิณฑบาตนายช่างคนนี้ก็มัวถวายอาหารกับพระไม่ทันระวังไม่ทันสังเกตนะแกเลี้ยงนกไว้ตัวหนึ่งมันเป็นนกกินเนื้อว่านกกระเรียนหรือนกอะไรจำไม่ได้นะมันเห็นพลอยแดงๆนะมันนึกว่าเป็นเนื้อสัตว์มันกลืนเข้าไปเจ้าของไม่เห็นนะหมดแต่หันหน้าไปหาพระพระหันหน้ากลับข้างให้เห็นเสร็จแล้วในนายช่างเนี่ยนะหันไปไม่เจอพลอยแล้วสงสัยว่าพระขโมยไปหรือเปล่าเอาท่านไปทรมานนะจะให้คืนพลอยมาให้ท่านก็เงียบเงียบไม่ถูกทรมานแสนสาหัสนะนี่เลือดท่านออกอีนกนี่มันเห็นเลือดนะก็เข้ามาเลยจะมากินมันเห็นเป็นเนื้อเจ้าของมันก็โมโหนะกำลังจะเล่นงานพระบังคับจะเอาพลอยคืนนกเข้ามายุ่งเลยฟาดนกตายเลย แห่งขี้โมโหจริงพอนกมันตายแล้วนะพระองค์นี้ท่านก็บอกท่านเป็นพระปัจเจกนะท่านก็บอกว่าไอ้นกน่ะมันกินพลอยเข้าไปนี่ท่านไม่บอกเพราะท่านบอกแต่แรกนะอีตาคนนี้ต้องไปฆ่านกเนี่ยเขารักษาศีลกันแบบนี้นะเข้มงวดจะเอาธรรมะนะก็ต้องเด็ดเดี่ยวรักษาศีลให้ดีท่านที่ได้ธรรมะมาแล้วท่านก็ยังรักษาศีลอยู่แล้วพวกเราเอาแค่ศีลห้ายังไม่เข้มข้นขนาดที่หลวงพ่อบอกแล้วอยู่พระปัจเจกองค์นั้นนะท่านถูกทรมานสาหัสนะพอไอ้ช่างอัญมณีนะมันได้ปล่อยคืนแล้วก็ขอโทษท่านขอขมาการขอขมาเป็นเรื่องดีนะแต่ไม่ล้างกรรมคนละเรื่องกันการขอขมานั้นก็เพื่อจะไม่ผูกเวรไม่จองเวรกันแต่กรรมที่ทำสำเร็จแล้วนะยังไงก็สำเร็จแล้วไม่มีใครใหญ่กว่ากรรมไม่ใช่พระปัจเจกอนุญาตได้ว่าไม่ต้องมีกรรมอันนี้นี่เราต้องระวังนะทำกรรมชั่วอะไรเนี่ยถึงจะไปขอขมามีบาปของความชั่วไม่หายหรอกยังไงก็ต้องรับงั้นไม่ทำชั่วซะเลยดีกว่าคนทำชั่วเพราะความโง่ความเขลาทีก็อยากได้ผลประโยชน์อยากอะไรไปสร้างความชั่วขึ้นมาไปเบียดเบียนผู้ที่ไม่เบียดเบียนใครอันนี้เป็นกรรมหนักที่เห็นผลทันตาเห็นผลทันทีเลยความชั่วนะแม้แต่เล็กๆน้อยๆอะไรก็อย่าทำศีลห้านะรักษาไว้อย่างน้อยเราไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองเป็นความชั่วศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนะละเว้นการทำชั่วการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยร่างกายไปฆ่าเขาไปขโมยเขาเป็นชู้เขาข้อสี่นะเราไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยวาจารวมแก๊งรวมกวนไปด่าคนโน้นด่าคนนี้นะก็กรรมนะส่วนข้อห้านะไม่เบียดเบียนสติสัมปชัญญะของตัวเองไม่เสพสิ่งเสพติดธรรมดาสมองเรามันก็เสื่อมอยู่ทุกวันนะโตเต็มที่แล้วยังไงมันก็เสื่อมไปกินเหล้าเมายานั่นยิ่งเสียหายขาดสติรุนแรงบางคนคิดนะเข้าใจผิดนะว่าถ้าภาวนาดีแล้วสมองไม่เสื่อมไม่ใช่หรอกเขาไปคิดว่าสมองเสื่อมนะเราเป็นโรคซึมเศร้าสมองเสื่อมไม่ได้เกิดจากซึมเศร้าอย่างเดียวเส้นเลือดในสมองตีบก็เสื่อมเนื้อสมองอยู่มานานแล้วมันก็เสื่อมมีเนื้องอกในสมองมันก็เสื่อมอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยเป็นมาลาเรียกันทั่วก็ทำให้สมองเสื่อมเหมือนกันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาตินี่ของเราตอนนี้ยังไม่เสื่อมนะก็อย่าไปทำให้มันเสื่อมด้วยการสิ่งเสพติดทั้งหลายเพราะศีลห้านะมีประโยชน์มากนะอย่างน้อยเราก็ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเราก็ไม่เบียดเบียนตัวเองใจที่ไม่เบียดเบียนใจมันร่มเย็นสมาธิมันก็เกิดง่ายสมาธิไม่ใช่แปลว่าสงบมันเป็นภาวะที่จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัว ถ้ามีสมาธิมากพอนะมันจะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ต้องจงใจทำขึ้นมาไม่ต้องรักษาเป็นอัตโนมัติเนื้อสติก็อัตโนมัติสมาธิก็อัตโนมัตินะปัญญาสุดท้ายก็อัตโนมัติก่อนจะอัตโนมัติก็ต้องตั้งใจทำเอาก่อนจะฝึกสมาธิก็ต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นี่เวลาเรามีเครื่องอยู่นะเช่นเราพุทโธพุทโธไปเงี้ยเป็นเครื่องอยู่หรือเราหายใจออกหายใจเข้าเป็นเครื่องอยู่เวลาจิตมันหลงไปไหลไปเราจะได้รู้ได้เร็วๆเช่นเราพุทโธพุทโธเนี่ยพอเราขาดสติมันจะไปคิดเรื่องอื่นแทนคำว่าพุทโธนี่เราพุทโธจนชินนะเกิดอะไรขึ้นก็พุทโธพุทโธเวลาหลงไปมันจะหลงไม่ยาวหลงไม่นานเดี๋ยวก็รู้สึกแล้วมันลืมพุทโธหรือเราหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเนี่ยมีร่างกายที่หายใจเป็นเครื่องอยู่หลวงพ่อไม่ได้เน้นให้เอาใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่นะหลวงพ่อให้ดูร่างกายที่หายใจเป็นเครื่องอยู่ของเราสองอันนี้จะไม่เหมือนกันถ้าเราใช้ลมเป็นเครื่องอยู่จิตจะไม่แนบอยู่กับลมมันจะเป็นสมถะถ้าไปลมมันจะค่อยๆระงับนะลมก็ระงับไปกลายเป็นแสงจิตก็ไปอยู่กับแสงเกิดปีติเกิดสุขเกิดความเป็นหนึ่งขึ้นจิตก็เข้าฌานไปได้สมถะพักผ่อนเฉยๆแต่ถ้าเราเห็นร่างกายหายใจออกเราเห็นร่างกายหายใจเข้าใจเราเป็นคนรู้หรือเหมือนเราเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนเนี่ยรูปมันยืนเดินนั่งนอนนามคือจิตเป็นคนรู้เนี่ยพยายามใช้หลักอย่างนี้เป็นการแยกรูปแยกนามไปในตัวนี่เราเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้นะร่างกายหายใจออกใจเป็นคนรู้ร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนรู้นอกจากได้ความสงบแล้วจิตเราจะตั้งมั่นขึ้นมาอย่างพอเราเห็นร่างกายหายใจอยู่เนี่ยพอจิตเราถลำลงไปเพ่งลมหายใจนะสติระลึกได้ว่าจิตจมลงไปในลมหายใจแล้วจิตจะถอนตัวขึ้นมาเป็นคนดูต่อหรือเราเห็นร่างกายหายใจนะจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นสติรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาพอตั้งมั่นขึ้นมามันจะเห็นนะร่างกายที่หายใจนะเป็นส่วนหนึ่งเป็นรูปจิตที่เป็นคนรู้ร่างกายที่หายใจนั้นเป็นนามนะถ้าเราฝึกอย่างเนี้ยเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เห็นลมหายใจออกลมหายใจเข้าถ้าเราเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเราจะรู้ร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าคือรูปตัวที่ไปรู้ร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าคือนามเราแยกรูปแยกนามได้ตรงนี้เป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาถ้าแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้งั้นอย่างเวลาเราเดินจงกรมนะไม่ได้ไปดูเท้านะถ้าเราเดินจงกรมแล้วเราไปดูที่เท้ามันก็เหมือนเวลารู้ลมหายใจแล้วเราไปดูที่ลมอ่ะเวลาเราดูร่างกายหายใจนะร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้เวลาเดินร่างกายเดินใจเป็นคนรู้เวลานั่งร่างกายนั่งใจเป็นคนรู้ตรงนี้เราก็จะแยกรูปแยกนามได้จะเห็นว่ารูปมันก็อันหนึ่งรูปมันหายใจรูปมันยืนเดินนั่งนอนรูปมันก็สิ่งหนึ่งนามก็คือจิตที่เป็นคนรู้คนเห็นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเมื่อเราแยกรูปแยกนามได้เนี่ยเราได้ปัญญาเบื้องต้นแล้วค่อยๆภาวนาต่อไปเราก็จะเห็นนะรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะมันมีเหตุมันไม่ได้เกิดลอยๆอย่างร่างกายเราหายใจ ร่างกายเรายืนเดินนั่งนอนอย่างร่างกายเรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันมีเหตุคือจิตมันสั่งหรือร่างกายเคลื่อนไหวจิตมันสั่งร่างกายเป็นแค่วัตถุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นดูไปร่างกายหายใจนะดูไปยังไม่ตายไม่ต้องหายใจถ้าไม่หายใจร่างกายก็มีความทุกข์มากจิตก็สั่งนะจิตใต้สำนึกก็สั่งให้หายใจงั้นค่อยๆดูไปเราก็จะเห็นนะรูปธรรมทั้งหลายนะมันก็มีเหตุนำมาทำทั้งหลายก็มีเหตุอย่างจิตเราเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายมันก็มีเหตุมันกระทบอารมณ์ที่พอใจมันก็มีความสุขกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจมันก็มีความทุกข์มีผัสสะขึ้นมาเกิดเวทนาจิตก็เกิดตัณหาอุปาทานเกิดชาติเกิดภพเกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นมีกระบวนการเป็นทั้งรูปทั้งนามนะก็ต้องมีเหตุเกิดในเฝ้ารู้เฝ้าดูนะแล้วเราจะค่อยๆเห็นนะทุกอย่างนะทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้จะเห็นแต่ตรงนี้ยังไม่ขึ้นในปัสสนานะเป็นปัญญาเบื้องต้นนี่พอเราแยกรูปแยกนามได้แล้วนะค่อยๆดูไปรูปแต่ละรูปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนามแต่ละนามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราไม่คิดเรื่องไตรลักษณ์ละตรงนี้เราเห็นจริงๆอย่างความโกรธบางคนขี้โกรธเราจะเห็นความโกรธนะมันผุดขึ้นมาได้เองนะเราไม่ได้สั่งให้โกรธนะอยู่ๆความโกรธก็ผุดที่จริงก็คือจิตมันไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจนึกโทสะมันก็เกิดนี่พอโทสะผุดขึ้นมาพอโทสะมันเกิดนะเราก็เห็นมันผุดขึ้นมาแล้วมันก็ดับตัวอื่นๆก็เหมือนกันนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับความสุขในใจเราเกิดแล้วก็ดับความทุกข์ในใจเราเกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะถึงจุดหนึ่งจิตมันจะปิ๊งขึ้นมานะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทุกสิ่งที่เกิดดับทั้งสิ้นตัวเนี้ยมันเป็นปัญญาชั้นยอดนะเป็นปัญญาอย่างดีเลยถ้าใจเข้าใจตรงนี้ได้นะใจก็ได้ธรรมะนะเรียกมีดวงตาเห็นธรรมจะรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะเรียกว่าสังขารนะมีเหตุแล้วก็เกิดขึ้นมาเรียกว่าสังขารสังขารเนี่ยมีทั้งรูปธรรมอย่างร่างกายเราก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งความรู้สึกนึกคิดจิตใจนั้นก็เป็นสังขารอีกอย่างหนึ่งเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์คือมันทนอยู่ตลอดไปไม่ได้มันถูกบีบคั้นให้แตกสลายอยู่ตลอดเวลานี่มีสิ่งที่ไม่ใช่สังขารวิสังขารเนี่ยวิสังขารคือพระนิพพานพระนิพพานไม่มีการเกิดขึ้นนั้นพระนิพพานไม่มีการดับไปไม่ใช่สังขารเราเรียนสังขารนี่แหละให้ดีเรียนสังขารได้ดีแล้ววันหนึ่งเราจะเห็นวิสังขารสิ่งที่เหนือการเกิดดับส่วนธาตุขันธ์อะไรนี่มันเป็นสังขารยังไงก็เกิดดับมีได้เสื่อมได้นี่ถ้าเราภาวนาจิตมันถึงวิสังขารนะมันคล้ายๆครูบาอาจารย์สมัยโบราณท่านเปรียบนะเหมือนเราเคี่ยวกะทิเคี่ยวจนกระทั่งมันเป็นน้ำมันขึ้นมาแยกชั้นออกมา น้ำมันมันก็ไม่กลับเข้าไปรวมกับไอ้น้ำกะทิที่เหลือแล้วจิตที่มันเรียนรู้สังขารแจ่มแจ้งมันจะถอดถอนตัวเองขึ้นเหนือสังขารเป็นวิสังขารเมื่อจิตมันเข้าถึงวิสังขารเนี่ยมันจะไม่กลับเข้าไปรวมกับสังขารอีกส่วนสังขารนั้นก็แก่ไปเจ็บไปตายไปเป็นธรรมชาติธรรมดาเนี่ยสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องค่อยๆภาวนาไปนะภาคเพียรไปตั้งใจให้เด่นเดียวทุกวันทุกวันเตือนตัวเองชีวิตของเราสั้นนิดเดียวจะอยู่ได้อีกสักกี่ปีก็ไม่รู้ก่อนจะตายต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ติดเนื้อติดตัวเราไปไม่เคยรักษาศีลก็รักษาเสียไม่เคยฝึกสมาธิก็ฝึกซะไม่เคยทำวิปัสสนาก็ทำเสียค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปเป็นลำดับนะจนเกิดปัญญาขั้นต้นนี้จะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับปัญญาขั้นกลางก็จะเห็นนะรูปทั้งหลายนั้นคือตัวทุกข์ปัญญาขั้นสูงก็จะเห็นนะนามทั้งหลายนะเป็นตัวทุกข์พ้นจากรูปพ้นจากนามไปก็จะไปรู้จักวิสังขารเวลาภาวนานะเบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานก็เป็นอย่างนั้นทุกคนแหละอย่าว่าแต่พวกเราเลยเจ้าชายสิทธัตถะท่านออกจากวังมาบวชนะท่านก็ล้มลุกคลุกคลานภาวนาตึงไปบ้างหย่อนไปบ้างค่อยๆเรียนค่อยๆรู้วันหนึ่งก็แจ้งว่าพ้นทุกข์ไปศีลอัตโนมัติไม่เกิดนะไม่มีเจตนาจะทำผิดศีลเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเจตนาทำผิดศีลเมื่อจิตก็ตั้งมั่นโดยไม่ต้องเจตนาให้ตั้งมั่นมองสิ่งทั้งหลายก็จะเห็นมันว่างเปล่ามันว่างดูลงที่ใจตนเองมันก็ว่างขยายความรับรู้มาที่ร่างกายนะร่างกายก็ว่างขยายความรับรู้ออกไปสู่โลกข้างนอกโลกข้างนอกก็ว่างมันเป็นความว่างที่เสมอกันหมดไม่มีอะไรไม่มีอะไรเงินฝึกทุกวันนะเบื้องต้นรักษาศีลให้ดีอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์แล้วทำผิดศีลอย่าเห็นแก่ความสนุกความสบายแล้วทำผิดศีลสู้เอาครูบาอาจารย์แต่ละองค์ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมีพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกนะเราดูประวัติท่านนะท่านสู้มาทั้งนั้นนะไม่มีออกได้ง่ายๆอยู่ๆก็ได้ปิ๊งขึ้นมาไม่มีมีแต่ลำบากต่อสู้มาแล้วทั้งนั้นถ้าเราไม่สู้เราก็แพ้อะไรแพ้กิเลสแพ้แน่นอนเพราะธรรมชาติของจิตนั้นไหลลงต่ำตลอดเวลาถ้าไม่สู้ก็ไหลลงต่ำไปเรื่อยๆทีแรกไหลลงต่ำไม่มากเวลาจะทำชั่วนะยังรู้สึกละอายพอทำหลายๆทีเข้าไม่ลายแล้วเฉยๆแล้วนี่เคยชินกับความชั่วแล้วอย่างคนโกหกนะโกหกทีแรกนะใจสั่นเลยหน้าร้อนเลยนะโกหกพอโกหกหลายๆทีหน้าไม่ร้อนแล้วเพราะหน้าด้านเฉยๆงั้นความชั่วนะเล็กๆน้อยๆอย่าไปทำมันอดทนเอาอยากได้ดีก็ต้องสู้เอาไม่สู้ก็ต้องแพ้กิเลสนะวันนี้เทศเท่านี้นะไม่ค่อยมีเสียงวันนี้อากาศแบบนี้นะหลวงพ่อจะแพ้อากาศฝนจะตกก็ไม่ตกแดดจะออกก็ไม่ออกอะไรเงี้ยอากาศอย่างนี้จะ เสียงมันจะหายไปนี่เสียงมันเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้เบอร์หนึ่ง
เบอร์หนึ่งจิตยังฟุ้งชอบไหลลงไปคลุกกับอารมณ์ที่เกิดบ่อยคือโทสะโลภะอัตตาต้องมีสติถึงจะเห็นในรูปแบบเพิ่มการนับเลขเห็นการไหลของจิตบ่อยขึ้นส่วนใหญ่เห็นในมุมอนัตตาไม่ทราบว่าคือปัญญาหรือหลงคิดครับ
มันก็เห็นจริงๆอ่ะนะแต่ต้องระวังอย่างหนึ่งจิตยังไม่เข้าฐานทีเดียวตอนนี้จิตออกข้างนอกรู้สึกไหมลองหายใจเล่นๆซิไม่ดึงจิตนะหายใจเฉยๆอันนี้เราแน่นๆขึ้นมานิดหนึ่งนะเราจงใจดึงถ้าเราแค่รู้สึกนะเห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกเห็นร่างกายหายใจเข้ารู้สึกเนี่ยมันจะเข้าฐานได้นะเราไม่ไปบังคับจิตให้เข้าฐานหรอกจิตเป็นอนัตตาบังคับมันไม่ได้จริงหรอกถ้าบังคับเมื่อไหร่ก็เครียดเลยแน่นๆถ้าเรารู้ว่ามันไม่เข้าฐานนะเราก็หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไปเดี๋ยวมันก็เข้าเองแหละแล้วก็อย่าน้อมจิตให้เบลอเวลาทำสมาธิอย่าไปแต่งจิตให้เคลิ้มเคลิ้มเบลอๆนะรู้เนื้อรู้ตัวไว้เบอร์สอง
เบอร์สองปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมเช้าเย็นระหว่างวันดูร่างกายหายใจบางครั้งก็ท่องเมตตาคุณัง 4-5 ปีหลังพัฒนาขึ้นกว่าช่วงแรกๆเพราะทำสม่ำเสมอทุกวันขอให้หลวงพ่อชี้แนะครับ
ก็พัฒนานะดีขึ้นแล้วล่ะค่อยๆฝึกทุกวันทุกวันนะดีแล้วทำแล้วก็หยุดทำแล้วก็หยุดไม่ใช้ไม่ได้แต่ระวังนะเรารู้สึกกายอย่างที่กายเป็นรู้สึกใจอย่างที่ใจเป็นอย่าไปแทรกแซงใจของตัวเองอย่าไปบังคับใจให้มันนิ่งๆอย่าไปน้อมใจให้เคลิ้มเคลิ้มเบลอๆจิตใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเลยสุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วรู้อย่าไปน้อมใจให้เคลิ้มเคลิ้มเบลอรู้สึกตัวขึ้นมาลืมการปฏิบัติก่อนเอามือลูบหน้าตัวเองซิลูบหน้าเนี่ยตรงนี้กับตะเกียต่างกันแล้วรู้สึกไหมใช้จิตอย่างนี้นะไม่ใช่จิตที่น้อมสลึมสลือครึ่งหลับครึ่งตื่นนะอันนั้นไม่ดีใช้จิตอย่างนี้แหละแล้วภาวนาไปจะยืนเดินนั่งนอนจะหายใจออกหายใจเข้านะรู้ด้วยจิตธรรมดาอย่างนี้แหละแล้วมันจะค่อยพัฒนาเบอร์สาม
เบอร์สามปฏิบัติในรูปแบบโดยการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิวันละครึ่งชั่วโมงทุกวันมาประมาณ1 ปีกว่าร ู้สึกใจสงบขึ้น มีเมตตาและใจอ่อนโยนมากขึ้นแต่ยังไม่มีความก้าวหน้าอยากให้หลวงพ่อเมตตาแนะนำการปฏิบัติที่ถูกจริตเจ้าค่ะ
ที่ทำอยู่นะมันก็ดีแล้วนะมันก็ก้าวหน้ามาเป็นลำดับนั่นแหละอย่าทิ้งกายนะรู้สึกร่างกายบ่อยๆเราเป็นคนรักสวยรักงามอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูกายให้เยอะๆหน่อยเพราะกายมันจะสอนเราเองไม่สวยไม่งามไม่สุขไม่สบายหรอกกายนี้ไม่มีอะไรมีแต่ของไม่สวยไม่งามมีแต่ของเป็นทุกข์ใจมันยังไม่เพลินกับโลกอันสวยงามเบอร์หนึ่งสองสามนะภาวนาใช้ได้นะขยันใช้ได้ดีค่อยๆทำไปเรื่อยๆใจลอยแล้วรู้ไหมเบอร์สามใจมันหนีไปคิดใจมันหนีไปคิดเราก็รู้ทันถ้ารู้ทันปุ๊บใจก็ตั้งมั่นตื่นขึ้นมาเบอร์สามใช้ได้นะดีทำอีกเบอร์สี
่เบอร์สี่ฟัง YouTube สวดมนต์นั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องปกติใช้การดูกายเป็นหลักดูจิตได้ก็จะดูจิตพบว่ายังหลงนานฟุ้งมากบางครั้งก็มีอารมณ์กลุ่มโทสะแทรกกังวล การใช้ปัญญายังใช้การคิดนำไม่แน่ใจว่าจิตเดินปัญญาเองได้หรือยังคะ
จิตยังฟุ้งอยู่นะถ้าสมาธิเรายังไม่ดีนะจิตยังไม่เดินปัญญางั้นเราสะสมของเราที่สะสมมาใช้ได้นะทำไปเรื่อยเดี๋ยววันหนึ่งจิตมันก็มีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วมีอะไรแปลกปลอมขึ้นในกายนะสติก็รู้อะไรแปลกปลอมในจิตใจนะสติมันก็จะรู้เองอย่างตอนนี้จิตมันหลงไปคิดแล้วกลับมารู้สึกกายรู้สึกกายแต่ไม่ใช่เพ่งกายอย่างนั้นถลำลงไปจ้องกายแล้วเมื่อสี่เวลาภาวนานะใจมันหนีไปเรารู้ฝึกตัวนี้ให้เยอะๆเลยนะทำกรรมฐานไว้แล้วใจมันหนีเรารู้ใจมันหนีเรารู้ไปแล้วต่อไปมันจะหนีสั้นๆไม่หนีนานถ้าฝึกตัวนี้ให้มากๆนะฝึกได้ทั้งวันก็ดีมีกรรมฐานไว้แล้วใจมันหนีเรารู้หนีเรารู้ไปแล้วเราจะพัฒนาได้เร็วขึ้นเบอร์ห้า
ในรูปแบบเดินจงกรมรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูวันละประมาณ1ชั่วโมงมีพุทโธเป็นวิหารธรรมเห็นสภาวะแต่ละวันไม่เหมือนกันเห็นมานะอัตตาระหว่างวันยังหลงนานมีโมหะเป็นพื้นยังอยากดีใจไม่เป็นกลางค่ะ
ที่พูดมาไม่มีปัญหาเลยนะเราเห็นอย่างที่มันเป็นนะก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะใจมันเข้าใจขึ้นมาแต่ละวันจิตเราไม่เคยเหมือนกันในวันเดียวกันนะเช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึกจิตก็ไม่เหมือนกันในแต่ละขณะที่มองเห็นจิตเราก็เปลี่ยนแปลงขณะที่ได้กลิ่นได้ลิ้นรสได้รู้สัมผัสทางกายจิตมันก็เปลี่ยนแปลงขณะที่คิดจิตมันก็เปลี่ยนแปลงเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆนะเบอร์ห้าเห็นไหมเราส่งจิตลงไปดูแล้วเนี่ยรู้ทันอย่างนี้นะจิตมันแอบไปทำอะไรรู้ทันมันไว้เบอร์หก
ใช้ลมหายใจทำสมาธิรู้ลมที่ปลายช่องจมูกไม่ไหลตามเหมือนก่อนเวลาไล่ดูในกายรู้ว่าบังคับไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดตลอดเวลาเมื่อไล่ดูทีละส่วนจะเห็นไม่ชัดเส้นผมไม่เป็นเส
้
นและส่วนอื่นก็ไม่เป็นรูปทรงเห็นเป็นโครงกลวง
ๆ
เบี้ยวบิดและเล็กกว่าความจริงแค่รู้ต่อไปตามนี้หรืออย่างไรดีคะ
รู้อย่างนี้แหละนะรู้มาถูกแล้วนะลีลาการเห็นตรงแต่ละคนนะไม่เหมือนกันนะเมื่อเราเห็นไม่ต้องมาดูเป็นชิ้นๆก็ได้ดูมันทั้งตัวอย่างนี้แล้วดูลงไปนะมันไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราตรงไหนเลยมันเหมือนเป็นโพรงเป็นถ้ำไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูแล้วก็สอนมันไปเรื่อยๆร่างกายเหมือนโพรงเหมือนถ้ำเป็นที่อาศัยของจิตไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูแล้วสอนมันเรื่อยๆไปเบอร์เจ็ด
ปฏิบัติโดยพิจารณากายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความตายอยู่ทุกลมหายใจมีเกิดดับแต่ยังไม่เห็นมีกิเลสอัตตาไม่เป็นกลางกับคนใกล้ชิดไม่แน่ใจว่ามีสมาธิที่ถูกต้องพอจะแยกขันธ์ได้หรือไม่ควรพิจารณาอะไรเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์คะ
สังเกตจิตเรานะจิตเราเกินธรรมดาอยู่นิดนึงรู้สึกไหมมันเหมือนเรายกจิตขึ้นมาเน้นค้างไว้ไงนะเนี่ยไปทำ ใช้จิตธรรมดาไปรู้ความเป็นธรรมดาของจิตใช้จิตธรรมดาไปรู้ความเป็นธรรมดาของจิตธรรมดาของจิตรู้สึกไหมไม่เที่ยงบังคับไม่ได้นะเนี่ยธรรมดาของมันเราต้องรู้มันด้วยจิตธรรมดาไม่ใช่จิตที่เราไปแต่งให้มันเกินธรรมดานี่เกินอยู่นิดหนึ่งนะเบอร์เจ็ดนะรู้สึกไหมมันจะยกจิตขึ้นมาอย่างนี้นะอย่าไปยกมันเมื่อยนะยกอะไรก็เมื่อยเท่านั้นแหละคลายมันออกอันนี้มันเป็นอาการของการติดสมาธินะการติดสมาธิค่อยๆปลดเปลื้องจิตใจเราออกจากอารมณ์ที่มันค้างอยู่เวลาทำสมาธิส่วนใหญ่อะพอออกมาแล้วจิตมันค้างแบบเนี้ยใช้จิตธรรมดาไปรู้ความเป็นธรรมดาของจิตนะฝึกเรื่อยๆไปถ้าจิตมันยังไม่ธรรมดาให้รู้ทันมันเราไปแต่งมันนะเบอร์8หายไปไหนแล้วเบอร์8โอ้มาแล้วมาไป
เบอร์8ฟังซีดีเป็นประจำถือหลวงพ่อเป็นหลักในการปฏิบัติพยายามฝึกในรูปแบบเป็นประจำพอสมควรและพยายามฝึกรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันแต่ก็ยังหลงนานปัจจุบันพยายามฝึกให้จิตตั้งมั่นและดูกายแต่ก็รู้ว่ายังช้ามากยังไม่สามารถเดินปัญญาได้บางครั้งก็เสียกำลังใจขอหลวงพ่อชี้แนะด้วยค่ะ
ที่ภาวนานะดีนะไม่ใช่ไม่ดีทำไปเรื่อยๆแหละจิตใจเราพัฒนากว่าเก่าทั้งเยอะแล้วรู้ตัวไหมจิตตอนนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันแล้วนะเรามีพัฒนาการขึ้นมาแล้วเราก็ทำของเราต่อไปสิ่งที่ทำอยู่นั้นมันดีแล้วนะสะสมของเราไปนะดีไปทำอีกวันนี้เอาเท่านี้ก็แล้วกันนะเสียงจำกัดครูบาอาจารย์นะหลายวงนะเดินแก่ๆแล้วทรัพยากรเสียงนะไม่มี